V okviru predstavitev kandidatov za europoslance se razklana Pozitivna Slovenija ni uspela udeležiti nobene izmed okroglih miz. Namesto tega smo opravili krajši intervju z nosilcem liste PS-a. Kakšno je njegovo razmerje do PS-a in nove stranke Alenke Bratušek? Kako vidi načrtovano privatizacijo? Kaj so glavne pomankljivosti Evropske unije? V katero evropsko stranko se bo umestil in kaj meni o univerzalnem temeljnem dohodku? Odgovarja bivši podpredsednik vlade, minister, rektor, državni svetnik, profesor in morebitni evropski poslanec Jože Mencinger. Z njim se pogovarjal Arne.
Mogoče za začetek vprašanje, kako se človek, ki je že v pokoju, s tolkimi leti izkušen, s tolkimi funkcijami, odloči za kandidaturo za europoslance?
No, en od razlogov je gotov to, da so me upokojili. Pa se mi zdi, da imam še dosti energije in bi se poskušal še na tem področju. Jaz sem enkrat že bil na oblasti, kot se temu reče, 23 let nazaj, nisem bil pretirano uspešen, zato sem že po enem letu odstopil, no zdaj sem se pa odločil, da bom še enkrat poskusil.
Stranko, ki jo zastopate oziroma stranki, ki jo zastopate na volitvah, kako je vaše razmerje do Pozitivne Slovenije oziroma do teh novih demokratov, socialno-liberalne opcije, kakor se bo imenovala?
No, jaz sem bil imenovan še, ko so bili skupaj. Imenovala me je gospa Bratušek oziroma ponudila to mesto. Ne vem, po kakšnih pogovorih, verjetno so imeli kakšne pogovore. Moj pogoj je bil, da to ne povzroča nobenega problema v sami stranki, da sem jaz povsem samostojen, nisem član stranke, ne nameravam biti član stranke, ker sem za članstvo v stranki povsem neprimeren človek, ker pač ne nočem imeti nikakšne discipline.
Do mene so prišle ene informacije, da ste se od začetka pogovarjali tudi s Trsom oziroma Združeno levico za kandidaturo.
No, res je. Najprej je pa res, da razlog, zakaj sem bil pri Pozitivni Sloveniji, ker sem Pozitivni Sloveniji prej obljubil. Res je pa, da so me povabili tudi Združeno levico in sem jim moral odklon zaradi tega, ker sem pač že obljubil, da bom pri Pozitivni Sloveniji.
Mogoče tukaj samo vprašanje. Do zdaj v intervjujih, v nastopih javnih okrog evropskih volitev in tudi že prej precej kritizirate evropsko gospodarsko politiko, do čim jo vlada Alenke Bratušek, ki vas je, kot ste sami rekli, osebno povabila, jo pa v bistvu precej dosledno izvaja in celo sama govori, kako jo trepljajo, da ji je uspelo in tako naprej. Kako se to v bistvu sklada?
No, na nek način sem jaz rekel, takrat, ko sem sprejel kandidaturo, da sem pri svojih mnenjih povsem neodvisen. Teh mnen ne spreminjam hitro, jaz evropsko oblast, če tako hočete, kritiziram praktično že od leta 2000, zaradi mene začel sem že nekoliko prej, ko sem pisal o evru kot nekaj, kar ne bo uspelo, ker je sicer dobra stvar za dobre čase, ne pa za slabe čase. Se pa strinjam, da je seveda politika vlade bila precej različna od programa Pozitivne Slovenije. Deloma to razumem kot nekaj, kjer ni bilo dosti izhodov, to se pravi, in se je pač gospa Bratušek pa gospod Čufar sta se več ali manj prilagodila zahtevam, ki so prišle iz Evropske unije. Po mojem občutku bi se morala sem pa tje kdaj upreti, ker to, kar počnemo zdaj s privatizacijo, je po mojem mnenju povsem zgrešena stvar. Zakaj so na to pristali, ne vem. Ta privatizacija me spominja na nacionalizacijo iz leta 1948, ko je privatni frizer ogrožal socializem, zdaj pa ne bi državno podjetje ogrožalo kapitalizem. Obenem to ni čas za prodajo podjetja, ne vem nobenega razloga, da se prodaja podjetja, kot je Telekom ali pa letališče. Obe podjetji sta dobička nosni, tako da ne vidim pravega razloga. Posebno še, ker je vlada bila zelo uspešna v tem zadolževanju, pri čemer dejansko mislim uspešnost v zadolževanju, ker so pač obrestna mera v času vladanja te vlade je pravzaprav padla iz 7 na 3,4 odstotke. Povsem jasno je, da vlada jemlje kredite zaradi tega, ker je treba odplačevati stare kredite in kredite v takem času je prav vzeti in je vlada recimo naredila tudi neka rezerva, ki je zelo potrebna. Tako da, kar se te politike navzven tiče, se mi zdi, da je bila politika Bratuškova in Čufarja zelo uspešna, da sta naredila med drugim tudi zelo dober vtis na birokracijo v Evropski uniji in eno od največjih uspehov je to, da sta se izognila trojki.
Mogoče tukaj sam še za ta prvi del, kateri skupini se boste vi pridružil v Evropskem parlamentu?
No, na vsak način se nameravam pridružiti neki levi skupini, ki bo dost majhna. Majhna zaradi tega, da pač lahko uveljavljam svoje mnenje. Stranka mora biti leve usmeritve, tako da mi je pravzaprav najbližje ta levica na čelu, katere bo po moje Siriza. Tudi mislim, da povpraševanje po takšnih poslancih, kot sem jaz, bo. Zaradi tega, če hočeš formirati neko politično skupino, moraš imeti vsaj 25 poslancov iz 7 držav. Tako da se mi zdi, da je to področje, kjer kamor se lahko vključim.
A je Evropska unija z Evropsko gospodarsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za premog in jeklo kot predhodnicama, torej skupnost, ki gradi na večji povezanosti državljanov, ali gre za ekonomsko skupnost, ki se je pač razširila tudi v druge sfere?
Sami začetki Evropske unije, če gremo nazaj k očetom Evropske unije, so bili namenjeni temu, da se v Evropi ustvari področje miru. Tu moramo reči, da je Evropska unija uspešen projekt. Poznaje se je to več ali manj spremenilo bolj v ekonomsko skupnost. Moralne norme pravzaprav veliko ne zanimajo teh eurobirokratov. To niso zdaj ravno neki vizionarji, težko rečete, da je gospod Barroso neki vizionar. To je pač nek uradnik. Tako da je sprememba v tem so velike. Zdaj temeljno vprašanje, ki se bo v Evropi pojavilo, pa je, ali gremo v pot federacije, ali gremo v pot konfederacije. Sam verjamem, da je federacija ni verjetna in da je bistveno verjetnejša konfederacija. S federacijo imamo že jugoslovansko relativno slabe izkušnje, ampak gre za nekaj drugega. Če gledate obstoječe federacije, kot so Združene države Amerike ali pa zaradi meni Nemčijo, potem boste ugotovili, da ima center vsaj 3-krat večje dohodke, prihodke kot vse lokalne skupnosti skupaj. V Evropi je pa dohodek centra 1/30. In znotraj te 1/30 se pa politiki vsakih držav prepirajo o 1% od 1% bruto domačega produkta. To se pravi, pri tej sebičnosti nimate nobene možnosti ustvariti federacijo. Federacija je zmeraj neka skupnost, kjer imate transfere in ustvarjati nekaj, če mora pravijo fiskalna unija brez transferjev je čista neumnost. V tem primeru fiskalna unija postane neki fiskalni pakt. Samo v tem paktu imamo nekoga, ki diktira pravila, drugi pa morajo ta pravila sprejemati. Tisti, ki diktira, pa ne prevzema nobene odgovornosti za to, bo to uspelo. Zato se mi zdi bolj realistično ustvariti konfederacijo, saj ni idealna. Sam treba vedeti, da bo Evropa zmeraj v dilemi, kaj je demokratično? En človek en glas ali ena dežela en glas? To je ista dilema, ki smo imeli v Jugoslaviji. V resnici je nerazlišljiva. Samo to, moram reči, doslej je to Evropa relativno uspešno reševala z nekimi takšnimi ali drugačnimi kompromisi pa pravili, ampak problem ostaja.
Prejle, če se sam vrnem nazaj, ste omenili Barroso in rekli, da nikakor ni vizionar. Pred kratkim je bil sprejet 7-letni Multi-annual financial framework, torej 7-letni proračun Evropske unije. Kaj nam to sporoča o Evropski uniji? Da je to plansko gospodarstvo?
Poglejte, zdaj je tako, ne? Evropska unija na nek način postaja neke vrste plansko gospodarstvo, ali pa bi rekel gospodarstvo enačb. To se posebno kaže zdaj, ko ustanavljajo bančno unijo. To mislim, da gre spet za neko veliko administrativno tvorbo, ki popolnoma nič ne bo izboljšala delovanja finančnega sistema. Finančni sistem je treba zboljševati tako, da se velik del tako imenovanih finančnih produktov proglasi za goljofije ali pa saj za igre na srečo in da se finančni sistem vrne k tistemu, kar je njegova funkcija. To pa ni nič drugega kot prenašanje prihrankov k investitorjem po najhitrejši poti, ne pa da to kroži skozi veliko predalov. Ne. Zato imate ta problem. Če pogledate recimo leto 1980, takrat je finančno bogatstvo bilo približno enako bruto domačemu produktu. Pred krizo je tega finančnega bogatstva, ampak napihnenega, bilo približno 7-krat več, kot je bruto domači produkt. Tle se ravno vidi, kako se je ta finančni del popolnoma odločil od realnega dela in postal nekaj čist samo svojega. In spet, če gremo krizo, ja, kdo je zakuhal krizo? Prenesli so jo na tako imenovan javni sektor, kar je čista neumnost. Kriza je nastala v tem finančnem sektorju, oziroma če gremo globje, kriza je nastala zaradi tega, ker je šla delitev zadnjih 30 let na škodo dela v korist kapitala, z ene strani. Varčevanje je bilo večje od investicij in pojavili so se te finančni produkti. Se pravi, pojavil se je ta kazino kapitalizem in to je slej ko prej moralo privesti do krize, ker povpraševanje je bilo za dolgo časa v bistvu generirano samo s krediti. Ne? Mi imamo neko kreditno gospodarstvo in tega kreditiranja se ne da ustaviti, če nočeš ustaviti celotnega gospodarstva. Nažalost je tako, to je treba delati počasi, ne pa prek noči.
Ampak kje je pol točka, na kateri je Evropska unija skrenila?
No, jaz mislim, da je skrenila že tam okrog teh tako imenovanih lizbonskih strategij. Prva iz leta 2000, druga iz leta 2005. Takrat je proglasil, da ustvarjamo družbo znanja, kar se lepo sliši, pa nič ne pomeni. Implicira pa to, da bomo mi ustvarjali pa znanje in ga prodajali Kitajcem, Kitajci bojo pa delali produkte. Če seveda pogledate odnose med Kitajsko in pa Evropo zdaj, boste zelo hitro videli, da Kitajci ne rabijo nobenega našega znanja, ker ga imajo vsaj toliko, kot ga imamo mi. Produkte pa seveda še zmeraj kupujemo na Kitajski. To jaz mislim na Kitajskem. To je bila prva napačna usmeritev. Ta se je posledica te usmeritve je bilo pravzaprav hitrejše izginjanje industrije, kot pa je bilo potrebno. Mi praktično v Evropi nič več ne delamo. Izjema je v Nemčiji, ki je zadržala delo industrije in na srečo smo tudi mi vezan deloma na to. Ampak Evropska komisija ni nikdar imela občutka, da je tudi sama sokriva za krizo z te neoliberalno politiko. Sokriva je za krizo in potem je bila nenadoma presenečena nad tem, kako je kriza nastala. Tudi če gledate reakcije na krizo Evropske komisije, najprej so začeli ponavljati tista gesla iz lizbonskih strategij. Ko to ni mu pomagalo, so pa težo krize ali pa iskali krivca za krizo v javnem sektorju. Pa javni sektor nima s krizo popolnoma nič upraviti. Ne? Če bi bilo tako, da javni sektor kriv, potem bi največjo krizo morali imeti Švedska. Ampak ravno javni sektor je tisti, ki naredi gospodarstvo stabilno. To je zaradi tega, ker ni tako hitrega odpuščanja, zmanjševanja plač in tako naprej. Ker kaj se zgodi? Če vi odpustite nekoga, enega v javnem sektorju, bo ta dva v privatnem izgubila službo, ker seveda javni sektor je zaradi mene potrošnik za privatni sektor. Ljudje pa običajno niti ne razlikujejo med različnimi deli javnega sektorja. Se pravi, mi imamo šolstvo, zdravstvo in tako naprej in zdaj težko rečemo, ja, to so pa povsem nekoristni ljudje. Jaz ne trdim, da ni v javnem sektorju bolj prijetno biti v službi kot v privatnem sektorju. Ravno zaradi te varnosti, ki smo jo imeli v javnem sektorju. Samo zdaj govoriti, kot včasih te govorijo razni podjetniki, pa zaradi mene ljudje z gospodarske zbornice, da javni sektor izkorišča privatni sektor je nesmisel.
Če se obrneva malo še na izobraževanje, ki ste ga prej tudi sami omenili z družbo znanja, velik neomarksističnih teoretikov razlaga trenutno krizo kot strukturno krizo predvsem. In da je v bistvu Evropska unija z vsemi temi programi, kot so ne vem, izmenjave zaposlovanja, mentorstva, prakse in tako naprej, da v bistvu samo odlaga mlade v izobraževanje in s tem nekak si kupuje čas. Ne? Tudi, če pač pogledamo neke dokumente, včasih so se te stvari okrog izobraževanja nanašale na študente. Danes je v vseh evropskih direktivah zraven beseda youth, ki je popolnoma neopredeljena. Ne? Noben ne ve, a to pomeni do 28, do 30, do 35 leta, ne?
No, se popolnoma strinjam z vami, ne? Tudi tle zaradi mene, ki smo v Ljubljani, pa Univerza v Ljubljani, tle je zelo jasno, da Univerza v Ljubljani je bila saj do nedavno največja socialna inštitucija v Sloveniji. Ne? Ravno zaradi tega, ker smo imeli te izredne študente, ki so delali, pa so imeli neko socialno varnost, dobivali so bone in tako naprej. Jaz nimam nič proti temu, ker se mi zdi, da je takšna vrsta prikrite brezposelnosti socialno bistveno bolj sprejemljiva kot pa odkrita brezposelnost. Samo treba je vedeti, da je v resnici tako, da gre tudi za socialno inštitucijo. In to, kar pravi, je treba povečati učinkovitost univerze, pa sem bil rektor, pa imam precej dvomov v to učinkovitost univerze, če gre v bistvu za to, da se pač odpravi študente. Zavedati se moramo, kakšna je stvarnost. Je pa to problem, ki je pravzaprav svetovn, ne, ko govorimo o mladini. Problem je pa pravzaprav vezan na tehnološki napredek. Tehnološki napredek izriva ljudi iz proizvodne. In zato se moramo zmišljati zmeraj več takšnih in drugačnih storitev, ki so pravzaprav namenjene v resnici samo temu, da se ustvarjeni družbeni produkt prerazdeli. Nažalost je temu tako. Tehnološki napredek bo še zmeraj izrival ljudi. In to, kar vi pravite, ne, da gre za mlade, v bistvu neko vrsto odlaganje problema. Samo jaz neke druge rešitve pametne v resnici ne vidim. No, deloma je rešitev to, da bi se Evropa spet pač vrnila deloma k proizvodni, samo to pa objektivno pomeni protekcionizem. Ali protekcionizem prava stvar ali ne, jaz menim, da je bilo protekcionizma bistveno manj, če bi evropske oblasti prisilile evropske multinacionalke, ki gredo v tujino, da je tam treba spoštovati neke socialne norme. Mi smo bili pa veseli, da je vse po ceni tistih 1200 delov, ki so pač zgubile življenje v Daki, je pravzaprav posredno rezultat naše sebičnosti v tem primeru. Ja, moramo povečati konkurenčnost. Ta ideja ne vodi nikamor, to vodi v neki gospodarski kanibalizem in na koncu zadnji kanibal pač samo en še ostane. Ja, zdaj pa ni več kanibalizma, ker je ostal samo en. Če gledate velike multinacionalke, je pravzaprav stvar zelo podobna. Ne? Imate pač en drugega izriva iz trga in to je to. Borijo se pač za to, da nekaj prodajo. Vsem, če gledam to Evropsko komisijo pa njeno politiko, oni so povsem pozabili agregatno povpraševanje kot pomembno stvar. Ne? Vse je bilo izgrajeno na ponudbi, odračimo ekonomisti na produkcijski funkciji in potem smo ugotavljali, aj prava elastičnost dela, aj kapitala in tako naprej. To nima nobenega smisla. V sodobni družbi je problem na strani povpraševanja. Res se reče, ja, to je kratkoročen vidik. No, seveda, moj odgovor, ker sem pristaš kenezijanstva, je, na dolgi rok smo pa tako vsi mrtvi. Ne?
Univerzalni temeljni dohodek. Ne. Povejte vaše mnenje o tem, a je to neka uravnilovka, ki no, izriva socialno državo?
Poglejte, to je pravzaprav ena stvar, o kateri je vredno razpravljati. Jaz sem sicer nekoliko skeptičen do tega, pričemer sem prepričan, da je to mogoče ekonomsko izvest. Vprašanje je, če je to mogoče politično izvest. Mislim, da za to še ni čas. Ekonomsko, kot pravim, je to možno. Seveda se moraš tu za neke stvari odločiti. Če imaš univerzalni temeljni dohodek, moraš vedeti naprej, katere transferje bo zamenjal. Najbrž socialne transferje, druge lahko. Že pri pokojninah bo nastal problem, če boš rekel pokojnicu, ja, 300 evrov dobiš iz univerzalnega temeljnega dohodka, ostale pa pokojnina, vam garantiram, da bodo vsi planili takoj proti. Sindikati so proti univerzalnemu temeljnemu dohodku, ker pravijo, ja, če bi univerzalni temeljni dohodek, potem bodo pa delodajalci zlahka odpuščali ljudi. Se pravi, da je ugovorov proti temu zelo veliko. Ni pa nobenega razloga, da o tem ne bi razpravljali. Ker zdaj, če vzamemo, ja, koliko neumnih rešitev smo pa imeli v zdaj krizi, ja, zakaj pa ne bi probali poskušali še s tem, ne?